Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-13 ng Setyembre taong 2021. New South Wales at Queensland border bubble balik operasyon. Mga pamilyang may kaanak 12 pataas, hinikayat ng pamalaang magpabook na ng bakuna contra COVID. At sa Pilipinas, community quarantine sa Metro Manila papalitan na ng COVID-19 alert level. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, balik operasyon ang New South Wales Queensland border bubble kung saan papahintulutan ang mga taga Northern New South Wales na bumiyahe sa north ng border para sa essential work, pag-aaral o mga medical na dahilan. Simula din ngayong araw, ang mga bakunado na may Queensland border pass ay maaari na ring bumiyahe sa north ng border upang mamili o alagaan ang mga kapamilya kung sila ay nagmula sa 12 local government areas na hindi na naka-lockdown. Nilinaw ng otoridad na hindi magagamit ang border pass para sa mga pagtitipon na tulad ng kasal o pagbisita sa pamilya o mga kaibigan. Sinabi ni Deputy Commissioner Steve Goleszowski ng Queensland Police sa Channel 9 na patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga border checkpoints.
So 9 minutes on the M1 and less than 5 minutes everywhere else. We have seen some turnarounds, and these are people coming to the border that are coming across for work purposes that are not vaccinated. So the reminder's there: if you want to come into Queensland to do your work, you've got to be vaccinated, have at least one shot.
Sa ibang ulat, hinikayat naman ni Prime Minister Scott Morrison ang mga pamilya na may mga kaanak na 12 pataas na magpabook na ng kanilang bakuna contra COVID. Kamakailan ay inirekomenda na ng Australian Technical Advisory Group on Immunization ang Moderna vaccine para sa mga edad 12 pataas. Ihatid sa iba't ibang mga butika sa paparating na mga linggo ang 1 milyong dose ng Moderna vaccine na nakuha mula sa mga bansa sa Europa. Samantala, mahigit 42% na ng mga eligible Australians ang fully vaccinated at mahigit 67% naman ang bakunado ng unang dose. Ngunit dismayado ang Health Minister ng Partido Labor na si Mark Butler dahil sa di umano'y mabagal na rollout.
We had been urging Scott Morrison to sit down with Moderna as far back as last year. And now he must explain why it has taken so long for Australians to get access to this vaccine.
Sa Pilipinas naman, babaguhin na ang community quarantine sa Metro Manila at gagawing COVID-19 alert levels 1 to 5 ayon sa inisyal na anunsyo ng DILG. Ayon kay Interior Undersecretary Epimaco Densing, nakadepende rin sa alert level kung ano ang mga industriyang papayagang magbukas at kung ilan ang kapasidad. Nilinaw ni Ginong Densing na mananatili ang pagpapatupad ng mga lockdown sa mga local government unit. Iba rin umano ang alert level ng mga LGU sa alert level ng Department of Health. Sinabi naman ng DILG na magkakaroon muna ng mga consultation ng DOH sa mga alkalde ng Metro Manila tuwing mag-aanunsyo ng panibagong alert level. Nakatakdang i-anunsyo ngayong Lunes ang mga final guidelines ng mga COVID-19 alert levels. Para sa mga karagdagang balita, dismayado ang mga residente sa mga COVID-19 hotspots ng New South Wales matapos nagdagsa ang mga tao sa mga beach nitong weekend. Kamakailan ay sinabi ni Chief Health Officer Dr. Kerry Chant na bagamat ligtas ang mga outer areas, hindi niya iniendorso ang mga pagtitipon. Samantala, sinabi ni Canterbury Bankstown Mayor Carl Asfour sa Channel 9 na nais niyang i-lift na ng Premier ang mga curfew sa kanyang local government area.
We can't go to our lovely parks, our recreation areas by the Cooks River or by the Georges River. If we were out there yesterday, we would have had the cavalry brought in. I think that's just what really angers people. And you know, we've still got these harshest measures on us. We've got the curfew that doesn't work. The Deputy Premier even agrees it doesn't work. I'm asking for the Premier to lift the curfew at least today so we can at least get back to normal just that little bit.
Samantala, simula ngayong araw, maaari nang magtipon outdoors ang hanggang 5 fully vaccinated na adult na nakatira sa labas ng 12 hotspots basta't hanggang 5 kilometers. Ang mga fully vaccinated naman na nakatira sa 12 hotspots ay maaari magtipon sa labas ng isang oras, sa labas ng curfew hours at hanggang 5 kilometers. Sa ibang ulat, tinutulak ngayon ng ilang mga religious leaders sa New South Wales ang exemption para sa vaccine passport. Ayon sa kanila, hindi maaaring tanggihan ng simbahan ang sinumang nais magsimba. Nanindigan naman ang Health Minister ng New South Wales na si Brad Hazard. Aniya, kapag nagbukas na ang estado at naabot na ang vaccine target, required na ang mga magsisimba na magpakita ng proof of vaccination. Patuloy na nilolobby ng Catholic Archbishop of Sydney Anthony Fisher, Anglican Archbishop of Sydney Kanishka Rafael at St. George North Anglican Church Minister Phil Colgan ang nasabing exemption. Sa Victoria naman, kinakasanan ng pamahalaan ang roadmap ng estado papalabas ng lockdown. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na hinihintay na lamang nila ang detalyadong modelo mula sa The Burnet Institute. Samantala, itinayo ang mga pop-up clinics sa LGA ng Hume kung saan naging epicenter ng outbreak ang northwestern Melbourne. Isang daang hubs ang itatayo sa mga lugar na natamaan ang todo ng COVID at may mababang vaccination rate. Sinabi ng mayor ng Hume City, Joseph Hawil, makakatulong ang mga pop-up clinic na maibsan ang pagkabalisa ng mga tao.
The average age in this community is 33. For a long time, many in our community just haven't had access to the vaccine itself because of the rules that were in place. What this means now is that with surging supply, increased supply, pop-up hubs, and getting right into community, that we're able to address that, some of that anxiety and move forward.
Sa ibang ulat, aasang iaanunsyo ng Home Affairs Minister Karen Andrews ang pagtitipon ng mga pulis at mga opisyal ng counter-terrorism sa Australia. Ito ay dahil sa mga takot na ang nangyaring pananakop sa Afghanistan ay magdudulot ng mga religious extremist terrorism sa bansa. Maghahatid ng talumpati virtually si Ginang Andrews sa Australian Strategic Policy Institute. Mamarkahan din ang 9/11 terror attack at pag-uusapan ang probability ng isang terror attack sa bansa. Sa ibang ulat, isang bilyonaryo ang lilipad patungong space ngayong Miyerkules sakay ng isang SpaceX rocket ship. Pangungunahan ni Jared Isaacman, ang American founder at chief executive ng e-commerce firm na Shift for Payments, ang nasabing ekspedisyon. Kasama ang isang astro-tourist team, sila ang kauna-una ang civilian crew na ilo-launch sa orbit ng Earth. Lilipad ang 38-anyos na tech mogul ng 3 araw mula sa NASA Kennedy Space Center sa Cape Canaveral. Sinabi ni Sridhar Tayur, Professor of Operations Management at New Business Models sa Carnegie Mellon University sa Pennsylvania, nakakabuti ang mga scientific advances.
So I think if they can show this as improving broadly the technological capability for our society, maybe because it improves cargo flights, maybe because it improves scientific experimentation in space that makes us better understand solar effects on the environment. That is, that in addition to the vanity project, the joyride, the ego of showing off.
At para naman sa sports, sa US Open, tinalo ng British player na si Emma Raducanu ang Canadian-Filipina na si Leila Fernandez sa US Open Championship. Gumawa ng kasaysayan ang 18-anyos sa British player na si Emma Raducanu nang talunin niya si Leila Fernandez at tinaguri ang historic all-teen match-up sa US Open Women's Championship. Samantala, nakamit naman ng wheelchair tennis Australia star Dylan Alcott ang maging unang lalaki na makamit ang Golden Slam. Kabilang dito ang 4 na singles title at Paralympic gold medal. Panalo din ang Australiana si Samantha Stosur laban sa women's double games. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.05 pesos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36.88 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Lunes sa Perth maaraw 20 degrees, sa Adelaide ay maulap 17, sa Melbourne may panakanakang pag-ulan 15 degrees. Sa Hobart naman, hihina ang mga ulan 11 degrees, sa Canberra uulan 12 degrees, sa Wollongong, Sydney at Newcastle uulan din 22 degrees. Sa Brisbane maaraw 30, sa Cairns ay bagyong maulap 30 degrees, sa Darwin uulan 32 degrees at sa Maynila kadalasan maulap 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito para sa SBS Filipino. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.